Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, Խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ դատական նիստ Երևանում։ Ինչու է ոստիկանությունը շարունակում բռնություններ կիրառել խաղաղ ցուցարարների, նաև ցուցարար կանանց նկատմամբ Մաշտոցի պողոտայում երեք տեղի ունեցած բախման հետքերով։ Ավարտվեց Հրյաստանի արտգործնախարարի այցը Հայաստան, Ջան Էլիձեն և Նալբանդյանը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Բելգիայում շարունակվում է մարտի 22-ի ավեկչական հարձակումների հետաքննությունը, բելգիական ոստիկանությունը հաղորդում է նոր ձերբակալությունների մասին։ Նախսակային այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև Միացյալ Նահանգներում հնարավոր հանդիպման մասին որոշում չկա։ Հինգ շաբթի ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ նման հանդիպման վերաբերյալ քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու են միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև չկան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք համատեղ ջանքերով լուծվում են։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ համատեղ ասուլիսում։ Բելգիայի ոստիկանությունը 6 մարտ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են հաբեկչական հարձակման առընչություն ունենալու մեջ։ Մարտի 22-ին Բրյուսելի օդանավակայանում և մետրոյում իրականացված պայթյունների հետևանքով ավելի քան 3 տասնյակ մարդ է զոհվել, 200-ից ավելին վիրավորվել են։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը հայտարարել է, որ նախորդին ոստիկանությունը ձերբակալել է մի կասկածյալի, ով ծրագրել է Ֆրանսիայի մահաբեկչական հարձակում իրականացնել։ Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքում 3 զինվոր է զոհվել, եւս 24-ը վիրավորվել է 5-7 երեկոյան զորամասերից մեկի վրա հարձակման հետևանքով։ Անադոլու գործակալությունը հղում կատարելով թուրքական բանակի հայտարարությանը գրում է, որ հարձակումը իրականացրել է քրդական բանվորական կուսակցությունը կիրառելով ականապատ մեքենա։ Ուկրաինայի խորհրդանի խոսնակ Վլադիմիր Հրոյցմանը պատրաստակամություն է հայտնել զբաղեցնել երկրի վարչապետի պաշտոնը, եթե իրեն նման առաջարկություն արվի։ Մարտի 23-ին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կոչ արել խորհրդարանին առաջիկա շաբաթվա ընթացքում հաստատել նոր կառավարության կազմը և իշխող կոալիցիայի փլուզման հետևանքով ծագած քաղաքական ճգնաժամը, սակայն գործող վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պաշտոնից չի հրաժարվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ անդրադառնանք վերջին շրջանի թերևս ամենաաղմուկահարույց ձերբակալություններից մեկին, խոսքը Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործի մասին է, ով հիշեցնում արդեն շուրջ 3 ամիս է, ինչ գտնվում է անազատության մեջ, ոստիկանի դեմ ամանորյա գիշերն ազատության հրապարակում բռնություն կիրառելու մեղադրանքով։ Քիչ առաջ Արաբ Կիրքանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանում մեկնարկեց Սաֆարյանի խափանման միջոցը որոշելուն ուղված հերթական դատական նիստը, դրա ընթացքին հետևում է Հովհաննես Մովսիսյանը, քիչ առաջ այդ կապը ինքը հաստատել հեռախոսով։
Գևորգ, այս պահին Արաբ Կիրքանաքեռ Զեյթուն ընդհանուր իրավաստության դատարանի մոտ հավաքված են մի խումբ քաղաքացիներ, հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչներն են այստեղ։ Ռոպեներ առաջ մեկնարկել է Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու գործով դատական միստը, քննարկվելու է նրա կալանքը եւս 1.5 ամսով երկարաձգելու հարցը, եւ քիչ առաջ նաեւ փաստաբանը մտավ դատարան, նախատեսված էր ժամը 2-ին դատը, բայց քիչ ուշ սկսվեց թերևս, եւ նաեւ ոստիկանական հատուկ մեքենան ռոպեներ առաջ եկավ այստեղ, որը սովորաբար կալանավորներին է տեղափոխում, եւ մտավ դատարանի տարածք, պարզ չէ Գևորգ Սաֆարյանը ներկա է լինելու արդյոք դատ անհեշտին թե ոչ, բայց ակնկալիք չունեն դատարանից հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները, Վարուժան Ավետիսյանը ասաց, որ ամեն ինչ որոշում է Սերժ Սարգսյանը, սա քաղաքական ճնշում է եւ չի կարծում, թե դատարանը կարող է ինչ-որ բան փոխել, եթե Սերժ Սարգսյանը նման որոշում չկայացնի, բայց ասաց, որ ճնշումը մեծ է եւ վաղ թե ուշ Գևորգ Սաֆարյանը կհայտնվի ազատության մեջ։ Հիմա դատարանի դիմաց մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ սպասում են եւ արդեն ավարտից հետո սովորաբար փաստաբանը դուրս է գալիս եւ արդյունքների մասին տեղեկացնում են։ Գիշերսեմ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել է ամանորի գիշերը, ապա երկու ամսով կալանավորվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնության գործադրելու մեղադրանքով, այնուհետեւ դատարանը Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու որոշում էր կայացրել, գործով քննությունը ավարտված է։
Նշեմ, ի դեպ, որ հենց նոր ստացված տեղեկատվության համաձայն Արաբկիրի դատարանը դեռ չի սկսել քննել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը փոխելու կամ խափանման միջոցը փոխելու հարցը, քանի որ պաշտպանական կողմը հանդես է եկել դատավորին ինքնավարձ հայտարարելու միջնորդությամբ, դատարանն այժմ քննում է այդ միջնորդությունը, նման ինքնավարձի պահանջը ծագել է այն բանից հետո, երբ պարզ է դառել, որ Սաֆարյանի ճակատագիրը որոշելու է նույն այն դատավորը, որ մեկ անգամ եւս արդեն որոշել էր նրա խափանման միջոցը։ Գևորգ Սաֆարյանի ազատ արձակումը երեք պահանջում էին նաև մայրաքաղաքի կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտայում, այստեղ տեղի ունեցած բողոքի ակցիան վերջին շրջանի թերևս ամենաբուռն բողոքի գործողություններից մեկն էր, գլխավոր պատճառը հետերևս հենց դրա իրականացման ձևն էր, երբ ցուցարարները շղթաներով իրենց գամեցին ասֆալտին։ Ոստիկանության արձագանքի առումով որևէ նորություն չկար, հատուկ ջոկատայինները հերթական անգամ կոպտորեն հեռացրեցին ցուցարարներին քաղաքի կենտրոնական պողոտայից, իսկ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը, Ռուզան Եղնուկյանը, հոսպիտալացվեց։ Հանրապետականների կարծիքով, ի դեպ, ցուցարարի պահվածքը հարիչ չէր հայ կնոջը մեջ բերման ավարտը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նոր Հայաստանի երեկվա ակցիային ոստիկանների հետ բախման ժամանակ վնասվածք ստացած Ռուզանա Եղնուկյանը երեկոյան տուն է գնացել հիվանդանոցից։ Ամուսինը Կարո Եղնուկյանն այսօր պատրաստվում է հանցագործության մասին բողոք ուղարկել դատախազություն ու քննչական կոմիտե, պահանջելով բացահայտել, արդյոք իր կնոջը հարվածող ոստիկանն է եղել։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ երեկ միջադեպի շուրջ ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է սկսվել։
Իհարկե շատ ուրախ կլինեմ, որ իրենք բազմակողմանի եւ ինչպես որ իրենք են սիրում ասել մանրակրկիտ եւ այլն քննություն կանեն եւ կհայտնաբերեն, թե ով, ինչպես, ես կարծում եմ ինչպես անցալում է եղել, այս անգամ էլ ծածկադմփոց է լինելու, կարող է նույնիսկ դուժող ճանաչեն Ռուզանին, Գևորգ Սաֆարյանը դուժող է ճանաչված, բայց կալանքի մեջ է, խեղկատակություն է, դուժող ճանաչելն արդեն իմաստը կորցնում է։
Ճակատի վիրակապը փոխելու համար հիվանդանոց գնացած Ռուզանա Եղնուկյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Երեկվա համեմատ այսօր ինքնազգացողությունը լավացել է, բայց դեռ չի կարողանում փողոց դուրս գալ, լույսն աչքերը ցավեցնում է»։ Ասաց, չի հիշում ով ու ինչպես իր գլխին հարվածեց, միայն հիշում է, որ ոստիկանները կանգնել էին մազերին։
Իմ գլխ, ես ճչացի, որ ընկա, որովհետև որ գետնին էի մազերիս վրա քայլել էին ըստ երևույթին, որովհետև չէի կարողանում գլուխս բարձրանալ, այդ ժամանակ արդեն ինձ վատ էի զգում, ոստիկաններ էին իմ գլխաբերևում։
Շեն Գավիթ վարչական շրջանի դատարանն այսօր քննում է հայաստանցի եւս մեկ քաղաքացիական ակտիվիստի Վարդգես Գասպարի գործը շուրջ 2 տարի շարունակվող այս դատական ոդիսականը, կարծես աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, դատական նիստի մասնակիցներն այսօր պետք է լսեին պաշտպանական կողմի ճառը, դա սակայն տեղի չունեցավ։ Թե ինչու, այս մասին մեզ հեռախոսով Շեն Գավիթի դատարանից պատմի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գևորգ, Շենգավիթի դատարանում արդեն մոտ 2 տարի շարունակվող դատավարությունն այսօր ևս 2 անգամ հետաձգվեց։ Դատավորը այս պահին գտնվում է խորհրդակցական սենյակում քննարկելու Վարդգես Գասպարի պաշտպանների ներկայացրած միջնորդությունը։ Այսօր ակնկալվում է, որ պաշտպանական կողմը պետք է հանդես գա ճառով, սակայն Գասպարի փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանը, Լուսինե Հակոբյանը և Դավիթ Գյուրջյանը նշեցին, որ իրենք միայն 3 են ստացել ղեկավարական ճառը, և քանի որ դատավորության որոշ մասը անցկացվել է իրենց բացակայությամբ, իրենք ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ինչ ճառով է հանդես եկել դատախազը, անգամ ապացույցների հետազոտման փուլն է անցկացվել առանց իրենց ներկայության, հետևաբար պատրաստ չեն ճառին։ Սկզբում միջնորդեցին, որպեսզի դատարանը իրենց մնաց 10 օր ժամանակ տա, նաև ապահովի իրենց բացակայությամբ այդ նիստերի դայնագրությունը, որպեսզի նրանք կարողանան իմանալ, թե ինչպիսի ճառով հանդես գա, սակայն դատավորը մերժեց այդ միջնորդությունը, և փաստաբանները երկրորդ միջնորդություն ներկայացրեցին, պնդելով, որ պետք է այս դատավարությունը ընդհանրապես կասեցվի։ Տիգրան Եգորյանը իր միջնորդության մեջ հիմնավորեց նրանով, որ քանի որ վիրավորանքը ապաքրականացվել է, հետևաբար դատավորին վիրավորելը ևս պետք է ապաքրականացվի, այսինքն տվյալ հոդվածով, որը որ այս պահին Վարդգես Գասպարին մեղադրվում է, նույնպես հակասահմանադրական է իր պնդմամբ, և դատավորին միջնորդեց կասեցնել այս գործը և հենց այս քրեական օրենսգրքի 342-րդ հոդվածը, որպեսզի իրենց թույլ տա վիճարկեն սահմանադրական դատարանում, այս պահին դատավորը հենց արդեն ասաց է, որ գտնվում է խորհրդակցական սենյակում քննարկելու այս միջնորդությունը։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին նշեց, որ ինքը պաշտպանական ճառով հանդես չի գալու, միայն վերջին խոսքի իրավունքից է օգտվելու, և հիմա ակնկալում է, որ դատավորի խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո պաշտպանական կողմը ասաց, որ այդուհանդերձ չնայած իրենք ծանոթ չեն մեղադրական եզրակացությանը և նաև չեն մասնակցել որոշ նիստերին, հնարավոր է հանդես գան իրենց պաշտպանական ճառով։ Գևորգ, հիշեցնեմ, որ մոտ 2 տարի առաջ վարչական դատարանում ընթացող դատավարության նիստերից մեկի ընթացքում ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին դատավորին և նիստի ընթացքում ներկա ոստիկանների հասցեին ըստ մեղադրական եզրակացության թույլ տվել վիրավորական արտահայտություններ, նա մեղադրվում է դատավորին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու մեջ, ինչպես գիտենք այս գործի շրջանակներում Վարդգես Գասպարին նույնիսկ 7 օր անցկացրել Կալանավայրում, դատավորը նրան կալանքի որոշում էր կայացնելու նկատմամբ, որպեսզի ապահովին դատական նիստերին մասնակցությունը։
Մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի Երևանյան այցը, նկատենք, որ Թբիլիսին և Երևանը միմյանցից դժգոհելու քիչ առիթներ չունեն։ Հայաստանը Վրաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցն է, Թբիլիսին էլ ակտիվորեն համագործակցում է Հայաստանի հետ թշնամական հարաբերություններ ունեցող Ադրբեջանի հետ, մասնակցելով նաև մեր երկրի տարածքը շրջանցող այնպիսի ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրագործման, ինչպես օրինակ Ախալքալաք Կարս երկաթուղու շինարարությունն է։ Չնայած այս ամենին, Վրաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների համատեղասուլիսը հիմնականում դրական տոնայնությամբ է անցել, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայկական կողմի հրավերով Երևանում գտնվող Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն այսօր Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղասուլիսում հայտարարեց. Հայաստանն ու Վրաստանը, չնայած արտաքին տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացներին, ակտիվորեն զարգացնում են երկկողմ հարաբերությունները։
Միջասալմեբելია და ჩვენ მივესალმებით რომ განსხვავებული საგარეო ინტეგრაციული პროცესების მიუხედავად ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმის შესახებ თუ როგორ გამოვიყენოთ ეს პროცესები ჩვენი ერთობლივი პროექტებისთვის და წარმატებით.
Օրվա ընթացքում Միխայել Ջանելիձեն հանդիպել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախատեսված է հանդիպում նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը վրացի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց, Երևանի և Թբիլիսիի միջև չկան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք համատեղ ջանքերով լուծվում են։
Մեր երկրների միջև արկայն գրեթե բոլոր ոլորտներին վերաբերող 8-10-ից ավելի համաձայնագրեր, այդ իրավապահմանագրային հարուստ դաշտը, երկուստեք շահագրգռվածությունը և պատրաստակամությունը լավ հիմք են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Պայմանավորվեցինք առավել ակտիվացնել երկու արտգործնախարարությունների միջև խորհրդատվությունները։ Մտքեր փոխանակեցինք միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների շուրջ։ Այս հարցերին անդրադաս կլինի նաև այսօր վարչապետի հետ պարոն Ջանելիձեի հանդիպմանը։
Հայաստանի արտգործնախարարն ավելացրեց, որ քննարկել են նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման, էներգետիկ, առևտրատնտեսական, ֆինանսական ոլորտներում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, առանց այլ մանրամասների։ Իր հերթին Վրաստանի արտգործնախարարը նշեց, որ երկու հարևան երկրների միջև տնտեսական կապերը ընդլայնելու շուրջ բանակցությունները շարունակելու է տնտեսական հարցերի միջկառավարական համագործակցության խումբը, որը հաջող ձևաչափ է առևտրի հարցերի քննարկման համար։ Պետք է օգնենք բիզնես սեկտորի զարգացմանը, ասաց Վրաստանի արտգործնախարարը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքոնյանը։
ՀՀԿ-ն որոշել է քաղաքական դպրոց բացել։ Մարքսիզմ-լենինիզմի համալսարանից հետո սա մեզանում երկրորդն է, կարծես, գրում է հրապարակը։ Ըստ ժամանակի գնահատման, ՀՀԿ-ն և դպրոցը իհարկե գենետիկորեն անհամատեղելի հասկացություններ են։ Դպրոցը հանրակրթական հաստատությունից պետական սերունդ դասյարակող կարևորագույն ինստիտուտից վերածվել է ընտրակեղծարարության որջի, կուսակցական բջիջի, որտեղ խրախուսվում են ընտրական թվանկարչությունը, երեսպաշտությունը։ Դպրոցները ՀՀԿ կառավարման տարիներին վերածվել են ոչ թե նոր սերնդի և գիտելիքի, այլ ՀՀԿ-ի և նկարված ընտրաթվերի հանդիպման վայրի։ Ըստ մեկնաբանի, նոր դպրոցը իհարկե կոչվածը լինելու թերևս սպասարկել ՀՀԿ-ի ներսում հասունացող ներկուսակցական կարևոր մի ջերբաժանը, այսպես ասած սերնդափոխությունը, քաղաքական դպրոցի տեսքով ըստ էության փորձ է արվում սահմանել որոշակի նոր նշաձողեր, դրանց միջոցով ինքնաբերաբար և քայլ առ քայլ դուրս թողնելով այսպես ասած հին սերնդին։ Առավոտը գրում է, որ այսօր Պանթյոնում երկրի նախագահը և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հարգանքի տուրք են մատուցել նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակին, և երբ նրանք արդեն ուզում էին հեռանալ, մի տարեց քաղաքացի է մոտեցել և սկսել բղավել. «Պարոն նախագահ, միչև երբ պիտի սենց մեր իրավունքները ոտնահարվի, հը՞, ինչի մեր երկրին տեր չեք կանգնում, սա ինչ վիճակ է, սա ինչ բան է, հը՞»։ Նախագահը արագացրեց քայլերը, իսկ նրա անվտանգության աշխատողները քաղաքացուն փորձեցին բռնել և հետ պահել, գրում է էլեկտրոնային առավոտը։ Լրագրի մեկնաբանը արձագանքելով Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքերին, թե միջազգային հանրությունը պետք է կոշտ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանին սանձելու համար, գրում է. Երբ Ստեփանակերտում երգում և պարում են Ռուսաստանին միացված Ղրիմի համար, այն դեպքում, երբ աշխարում դրա համար սահմանվում են պատժամիջոց Ռուսաստանի դեմ, այդ դեպքում ոչ թե միջազգային հանրությունից պետք է պահանջել սանձել Ադրբեջանին, այլ նրանից, ում համար երգում ես ու պարում, դա քաղաքական աքսիոմա է, բացատրում է լրագիրը։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնանք միջազգային թիվ մեկ նորությանը, Բելգիայի իրավապահները շարունակում են հետաքննել մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները, 31 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունների նախաքննության շրջանում, թերևս գլխավոր նորությունը դարձավ անցած գիշեր իրականացված ձերբակալությունների շարքը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Նոր ձերբակալություններ Բրյուսելում և Փարիզում 5-7 երեկոյան բելգիական ոստիկանությունը լայնածավալ խուզարկումներից հետո ձերբակալել է 6 անձի, ովքեր ես դաշնային դատախազության առնչություն ունեն Բրյուսելյան ահաբեկչությունների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն իրավապահները Բրյուսելի Շերբեկ շրջանի բնակարանները 1+1 խուզարկել են։ Զուգահեռաբար հատուկ գործողություն է իրականացվել նաև բելգիական մայրաքաղաքի կենտրոնական մասում գտնվող Իեթե շրջանում, հաղորդ է, որ երեք կասկածյալներ ձերբակալվել են Բրյուսելի կենտրոնում դաշնային դատախազության մուտքի մոտ։ Ձերբակալվածների անուններ, ինչպես նաև ահաբեկչություններին ունեցած նրանց առնչության շուրջ մանրամասներ, ոստիկանությունն առայժմ չի հայտնում։ Հիշեցնենք, Բելգիայի իրավապահներին մինչ այս պահը հաջողվել է պարզել Բրյուսելյան ահաբեկչության հեղինակներից երկուսի ինքնությունը, խոսքը Խալիդ և Իբրահիմ Ալ-Բաքրաուի եղբայրների մասին է։ Ահաբեկիչ եղբայրների քրեական անցյալի մասին Բելգիայի ոստիկանությունը տեղյակ էր մինչև մարտի 22-ի արյունալի իրադարձությունները, մասնավորապես Խալիդը ահաբեկչության հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով որոնվում էր Ինտերպոլի կողմից։ Դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն հստակեցվել է նաև Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանում երկրորդ պայթուցիկ սարքը գործի դրած անձի ինքնությունը։ Ահաբեկիչ եղբայրների մեղսակիցը համարվող Նաջիմ Լաշրաուին 2015 թվականին Փարիզյան հարձակումների հեղինակներից մեկն է։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հենց Լաշրաուին էր պատրաստել Փարիզում գործի դրված բոլոր պայթուցիկ սարքերը։ Բրյուսելյան օդանավակայանի հարձակումների ևս մեկ մասնակից ըստ բելգիական ոստիկանության փախուստի մեջ է գտնվում։ Բելգիայի մայրաքաղաքում 5-7 օրը տեղի ունեցած լայնածավալ խուզարկություններին զուգահեռ ֆրանսիական ոստիկանությունը, շարունակելով հատուկ գործողությունները, Փարիզի արվարձաններից մեկում ձերբակալել է 1 անձի, ով կասկածվում էր նոր ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Սակայն, ինչպես հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը, Փարիզի և Բրյուսելի ահաբեկչությունների ու նախապատրաստվող հարձակումների միջև հնարավոր ուղղակի կապը դեռևս չի հաստատվել։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։